că n-are cum. Eu sunt stăpân absolut în acest univers lăuntric, în omul ăsta lăuntric nevăzut, care e real, să știți, e real, e teribil de real. Și nu moare niciodată. Acest om, dacă se îmbolnăvește, dacă paralizează, dacă rămâne șchiop, dacă e orb, dacă aceste lucruri nu se văd din afară. Și să vrea cineva să te ajute, măi, paraliticule, ia să-ți dau mâna să te ajut să fac ceva. N-are cum să te ajute, că nici nu-ți vede paralizia și n-are cum ajunge la ființa ta aceasta lăuntrică. E un lucru foarte bun acesta, știți de ce? Pe el se bazează libertatea noastră. Pentru că dacă n-ar fi așa, și dacă lăuntru nostru s-ar vedea pe toate cărările și oricine ar putea doar cu privirea să ne încarce de dragi sau să aducă îngerii în sufletul nostru, noi n-am fi liberi. Înțelegeți? Am fi ca o cameră care se umple când de vânt, când de furtună, când de ploaie, când de mizerii, când de lumină și așa mai departe. Nu e așa. Nu e așa. Toco. Podo că ne fac rău. Oamenii ăștia din Sfânta Evanghelie sunt niște bolnavi. Înțelegeți? Deci ei aveau pe Dumnezeu în față și ei n-au putut să-L vadă. Deci am putea numi paralitici, numai ca să-i asemănăm. Nu, sunt orbi. Sunt niște oameni care n-au organe de simț. Deci ei nu pot vedea, nu pot auzi, n-au acces la realitate. În mod normal i-ar fi trebuit, fi niște oameni răsăriți și de cinste în societatea aceea, i-ar fi trebuit să fie primii care să sesizeze neobișnuitul persoanei Mântuitorului Hristos și să-și dea seama că e Fiul lui Dumnezeu. Nu se întâmplă treaba aceasta. Ei înăuntru lor sunt niște oameni bolnavi și boala lor nu se vede. Ei sunt șefi, sunt mari, sunt învățători, sunt oamenii care hotărăsc multe lucruri în societate și de fapt ei sunt ei care ar trebui ajutați. Deci, aș putea vorbi până de seară despre tema aceasta, să știți. În atâtea și în atâtea direcții te poți duce cu gândul ca să-ți dai seama în ce dramă suntem toți. Pentru că dacă nu ești atent și nu te uiți foarte bine, trebuie să fii doctorul propriului tău suflet. Altfel ești paralizat și nu știi. Și nimeni nu știe treaba aceasta. Ești orb și nimeni nu știe din jur că ești orb și tu nu vrei să vezi că ești orb. Deci, ființa noastră lăuntrică, care e vie și care nu moare niciodată, se poate îmbolnăvi, poate avea handicapuri, dar pe toate acestea le poate diagnostica numai propria noastră ființă, noi înșine. Până nu-și dă omul seama și nu zice, Doamne, sunt orb, și să cere ajutorul celor care te pot ajuta, într-adevăr, pe drumul acesta, nu te vindeci niciodată de orbenie. Dragii mei, sunt lucruri la care poate că vom mai avea ocazia să revenim. Gândiți-vă dumneavoastră cât e de greu să te faci om matur. Cât e de greu să îmbătrânești. Ești bătrân, ești poate la 7, să-mi dau vârsta mea, 50 de ani, ești la 50 de ani și tu cu mintea n-ai făcut pașii care trebuia să-i faci ca să onorezi vârsta ta. Eu pot fi de 51 de ani, cam această vârstă, și la minte și la prostii și la ce, îți numai de 30 de ani. Vă dați seama ce discrepanță e aici? Și ce poate rezulta din aceasta? Poți fi la 70 de ani și cu sufletul să nu fi trecut de 25 de ani. Dragii mei, să poate lucrul acesta. Ești un om retardat, ai rămas în urmă. N-ai mers cu conștiința ta și cu maturitatea și cu înțelepciunea pas cu pas cu vârsta. Avem această dramă în viața noastră omenească că trupul își merge legea lui firească, 20, 30, 40, 50, bătrânețea, decrepitudinea, nenorocirea și așa mai departe, și lăuntrul nostru poate rămâne, cine știe pe unde a găsat, pe la vreo 16, 17 ani, pe la vreo 20 ceva de ani, pe la vreo 30 ceva de ani și nu face pași mai departe. Vă dați seama ce rezultă din asta? Deci să-ți poți spune diagnosticul tău, să zici, sunt retardat! Sunt retardat! Gândesc cu concepte tinerești și eu sunt bătrân coclit! Deci e o dramă teribilă. Să poate exista armonie, dragii mei, între ființa noastră lăuntrică și ființa noastră trupească. Unii zic, nu avem decât ființă trupească, ca să simplifice lucrurile. Proști, sunt proști. Vă gândiți cât de greu este să te faci om matur. Întrupesc, se văd aceste dificultăți. Nu? Asist sau aștept să iasă dinții unui copil. La piciul meu, nu? Doamne, și mâna în gură și bale și cu tare, 2-3 luni de zile și nu mai ies dinții. Cât de greu este să iasă dinții, să biruie gingia, să iasă. Asta e o dificultate pe care o vezi, o asiști, nu? E la îndemână. L-auzeam pe Ion Alexandru odată, Dumnezeu să-l odinească, avea copii mulți și asista la aceste lucruri. Zice, ce lucru minunat! Zice, să înmugurească dinții în gura copilului. Asta era poet, domnule, vă dați seama ce frumos a zis. Să înmugurească dinții în gingia copilului. Pentru că primii dinți când ies, sunt ca niște muguri de floare, salg și ies acolo în gingia roșie și sănătoasă. Și așa mai departe. Cât de greu este? Cât de greu este să înceapă copilul să meargă? Să stea în funduleț, pe urmă să se ridice în picioare, să meargă, să aibă această autonomie a mersului. Cele lăuntrice nu se văd, dar la fel de dificile. Să asiști la copii în preajma copiilor noștri să vezi că nu poți ieși din adolescență, măi, oameni buni! Înțelegeți dumneavoastră, fac 25 de ani și ei au rămas adolescenți. Abia au trecut puțin de pubertate. Nu se pot maturiza! Mă gândesc de mult la problema aceasta și încerc să aflu și să pot defini cu cuvânt clar și să vă spun și dumneavoastră niște legități simple, așa zicând, care să exprime această dramă a neputinței de a putea merge cu sufletul tău, cu ființa ta lăuntrică, în armonie cu trupul tău. Sunt maturi, se culcă unii cu alții, au relații obișnuite și ei n-au trecut cu vârsta de 14-15 ani, cu vârsta lăuntrică, n-au trecut. Sunt imaturi. Sunt incapabili de a-și lua responsabilitatea vieții. E o dramă, dragii mei. Și acest lucru se întâmplă de-a lungul întregii noastre vârste. Soarta acestei ființe din lăuntrul nostru este ca la oamenii din Sfânta Evanghelie. I-au spus, rostește blasfemie. Erau pe din afară, Domnule. Erau orbi în sufletul lor. Nu erau capabili să se sesizeze tainicul. Deci erau mult sub nivelul mulțimii care, după ce Mântuitorul l-a vindecat pe slăbănuc, au zis, ce lucruri extraordinare se pot întâmpla, ce putere poate avea un om. Asta era o treaptă, da? Nu-l mărturiseau pe Hristos, dar vedeau, se uimeau de lucru minunat, pe când ea ziceau că draci, e blasfemie. Cum se vor putea acei oameni salva? Cum? Nu vedeți dumneavoastră că Mântuitorul le dă acel exemplu și nu face altceva? Pentru că dacă omul nu se salvează pe sine și nu se străduiește în această direcție, nimeni nu face acest lucru. Cercați și dumneavoastră și vedeți, luați-vă copiii de piept și încercați să-i aburcați așa, să-i aruncați dintr-o dată peste pragul câtorva ani și vezi dacă nu reușiți. Poți să-l dai de pământ, poți să-l bați. Dacă în el nu se coace și nu poate să iasă dinții ăia sufletești, asiști ani de zile și nu ies, domnule, nu ies. Nu se coacă. Sunt imaturi. Așa cum așteaptă Dumnezeu de la noi să fim la nivelul vârstei de 50 de ani și nu reușim. Rămânem cu iluzii de-astea proaste, de pe la 20 ceva de ani. Avem fel și fel de aberații de-astea în judecățile noastre care nu se mai potrivesc cu vârsta. Noi deja suntem abonați la moarte, suntem abonați la judecată, când trebuie să dăm în primire, să zicem, iată, Doamne, asta a fost, asta a fost. Și noi cine știe ce ambiții hrănim? Deci să nu vi se pară că n-am vorbit despre Sfânta Evanghelie. Am vorbit, dragii mei, despre Sfânta Evanghelie, am privit mai ales cu atenție la acești oameni care erau lângă Mântuitorul Hristos, cu trupul, și nu reușeau în sufletul lor să fie capabili de această percepție a divinității, de această presimțire a misterului, de această intuiție asupra înaltului, pentru ca să poată să se comporte corespunzător. Iar acum să continuăm puțin tema de săptămâna trecută, anume că Sfânta Liturghie, dacă vrei să o înțelegi, poți să o trăiești ca pe o taină a aducerii. Ca pe o taină a aducerii, adică a prinosului, a jertfei, a punerii înainte. Și am vorbit destul de interesante lucruri săptămâna trecută. Să știți, iubiți credincioși, unde mi-s ochelarii? Am fost impresionat citind a doua oară textul tezei acesteia a profesorului Schmemann, în legătură cu partea istorică. Într-adevăr, la început, tot ceea ce era legat de activitatea bisericii era, de fapt, împreună cu liturghia. Deci, Toată lumea când venea la liturghie dimineața aducea ce aveau ei disponibil. Ai putea zice unul un șurub, unul o piuliță, unul nu știu ce. Nu, mâncare și de-astea, știți? Nu numai lucrurile pentru liturghie, pâine și vin, ci tot ceea ce era necesar bisericii, biserica fiind adunarea tuturor credincioșilor. Toți erau acolo, și sărași și bogați, nu știu ce, fiecare aducea ceva, pentru care pe urmă se împărțea. Deci întreaga activitate activitatea socială a bisericii, activitatea de caritate, deci de a face bine, de a ajuta pe săraci, se desfășura în legătură cu Sfânta Liturghie. Nu se deosebea a aduce la Sfânta Liturghie pentru slujba propriu-zisă, pentru Sfântul Potir, sau aduce pentru oamenii care urmau pe urmă să mănânce pentru că erau flămânzi și n-aveau de unde mânca. Bisericile funcționau atunci ca un fel de cantine ale săracilor, să știți, sau ale tuturor. Adică cel puțin o dată în zi oamenii puteau mânca la biserică, din ceea ce se strângea. Lucrul acesta se poate întâmpla de pildă la bisericile din străinătate, cel puțin când erau români de-ai noștri mai puțini, acum foarte mult și cred că nu-i mai poate organiza. Dar când erau mai puțini, îți povestea cineva că un prieten de-al meu care nu mă vizitează, așa bun prieten este, nu mă vizitează când vine prin țară, dar poate odată o să o facă, și care ne-a ajutat la construcția acestei biserici, părintele Vasilescu Gheorghe la Torino, acolo aveau această rânduială, domnule. Lumea a venit la biserică, fiecare aducea un măr, o pară, un biscuit, un nu știu ce, fiecare ce avea la îndemână. Cum aduceți noastră pâinea? Prescure, vin, mă rog, să săvârșea liturghia și după liturghie tot ceea ce s-a adus, să făcea bucățele, prăjiturile, tot se împărțeau și toată lumea care era de față lua măcar o firimitură. Deci aduceau care aduceau și se împărțea pe urmă la toți cei care participau. Și erau, să zicem, un sfert de oră, 20 minute, o jumătate de oră de timp în care, după liturghie, oamenii stăteau unii cu alții, gustau acest ceva care era adunat acolo și mai povesteau între ei și așa mai departe. Deci lucru care, în forma asta sau în alta, se mai practică pe la bisericile în străinătate. Deci odinioară așa era. Fiecare aducea ceva la biserică. Auziți ce se întâmpla? Că absolut și copilul orfan, deci n-avea părinți, și pe care îl creștea biserica, și ăsta trebuia să aducă ceva. Vă imaginați ce aducea? Pentru că nu era voie ca să participe un om la Sfânta Liturghie să nu facă și el gestul de a oferi comunității și bisericii și lui Dumnezeu un prinos cât de mic. Uite ce zice. Deci biserica primară, doar asta, citesc curdet-o, biserica primară era atât de vădit, pentru biserica primară atât de vădit era lucrul acesta pe care l-am comentat, încât, potrivit unei mărturii, copiii orfani care trăiau pe seama bisericii și care nu aveau ce să aducă, participau la această jertfă a iubirii prin aducerea apei. M-ați înțeles? Deci nu se poate să faci slujba fără apă. Un pic de apă se toarnă în Sfântul Potir. Deci această apă pentru spălarea preotului sau pentru turnat în Sfântul Potir o aduceau copiii sărmani care n-aveau de unde să aducă, că erau copii, n-aveau nimic ce să aducă. Ei osteneau, făceau treaba aceasta. Ei aduceau apa. Pentru ca să nu fie excluși de la acest gest al aducerii, care definește Sfânta Liturghie sau care e o condiție, așa zicând, de integrarea ta în legea Sfintei Liturghii. Sigur că în momentul în care au devenit foarte mulți credincioși, vă imaginați ce ar fi dumneavoastră 300, 400, eu știu câți o fi astăzi. Fiecare să aducă, numai o jumătate de pâine, dacă ați aduce fiecare, să face un munte de pâine. Ce să faci cu el? Trebuie neapărat să mâncăm după aceea. Ce să faci cu atâta pâine? Când biserica a devenit foarte numeroasă, ca număr de membri a ei, atunci toate aceste lucruri au început să fie preluate administrativ, așa cum există astăzi comitete și consilii și lucruri de felul acesta. Dar inițial, toată această preluare a jertfei credincioșilor era săvârșită nu de preot, ci de diaconi. Pentru că și în Faptele Apostolilor, dacă citești, diaconii au apărut, au fost ceruți de Sfinții Apostoli, tocmai pentru a fi ajutați la mese. Așa se spune. Noi nu mai putem, că uite, n-avem timp să slujim cuvântul, trebuie să vă punem vouă de mâncare dinainte, apostolii. Și atunci au fost instituiți diaconii. În viața bisericii primare, diaconii au fost cei care îndeplineau și răspundeau de această problemă. Acum, aducerea aceasta se exprimă în ritualul de astăzi, prin aceea că înainte de liturghie se săvârșește o slujbă numită proscomidie, care înseamnă punere înainte. Adică exact aducere și punere înainte. Din prescurile pregătite numele tuturor credincioșilor și din vinul jertfit în numele tuturor credincioșilor, se pregătește special, cu o rânduială anume, fără participarea dumneavoastră, în Sfântul Altar, în mod tainic, de către preot, se pregătește proscomidia sau se săvârșește proscomidia sau punerea înainte. De aceea există o masă acolo în stânga, în partea de nord, o masă lipită de perete, unde pe Sfântul Dis se pregătesc părticelele de pâine necesare slujirii Sfintei Liturghii și în Sfântul Potir se toarnă vin și apă necesar pentru slujirea Sfintei Liturghii. Odată cu slujba, cu testele, cu toată rânduiala aceasta, se face pomenirea numelor tuturor celor care să înțelege că ei susțin această jertfă, vii și morți. Deci numele tuturor celor pentru care se săvârșește această jertfă. Aceste nume sunt pomenite la proscomidie, prin aceea că pe Sfântul Disc se pun firimituri scoase din prescure cu un cuțitaș în formă de suliță, care prin mișcarea aceasta stânga-dreapta, 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 se scobește acolo în coaja și miezul prescurii și picură pe Sfântul Disc o grămăjoară de mii și mii de firimituri care sunt reprezentantele, așa zicând, materiale și simbolice pe Sfântul Disc ale fiecăruia din oamenii care s-au pomenit la pomelnicele Sfintei Liturghii. Ce rezultă de aici? Rezultă, dragii mei, foarte important că venirea cu pomelnicul și cu bănuțul care intră în bisteria bisericii trebuie să se facă suficient de devreme pentru ca această pomenire să fie făcută la proscomidie înainte de a se încheia proscomidia. Majoritatea din noastră veniți la utrenie și aceste pomenice se pomenesc în mod normal. Mai sunt și persoane care vin mai târziu și atunci pomenicele le pomenesc cum pot, într-o completare, mă rog, cu formulă de proscomide, dar după ce proscomidia a fost deja încheiată și nu se mai pune nimic pe Sfântul Disc. Mă rog, este neapărat un moment peste care, dacă se aduc pomelnice, e o batjocoră. Momentul intrării cu cinstitele daruri. Deci după ce a trecut preotul pe aici prin față cu tot ce s-a pregătit și să face această ultimă și definitivă aducere înainte a acestor daruri simbolice și așezarea lor pe Sfântul Altar, atunci ăla-i ultimul moment. Că după aceasta, ce să mai faci? Că ele s-au adus. Deci să presupune că ai fost, că s-a adus, că părticelele s-au pus și așa mai departe. Ceea ce urmează va fi sfințirea lor și pe urmă Sfânta Împărtășanie. Să știți, iubiți credincioși, că dacă sunteți atenți, vizitând diferite biserici vechi, veți observa, lucru pe care vi l-am spus nu știu în ce context, odată sau de două ori, veți observa că Sfântul Altar, pe lângă ferestrele mari pentru lumină pe care le are, fie direct în axă, fie lateral, are Sfântul Altar totdeauna o ferestuță mică, foarte mică, care nu-i făcută pentru lumină, care este jos, la nivelul la care preotul lucrează, deci la nivelul unei mese, 81 metru, da? În altar și în exterior, probabil de la suprafața pământului cât este. Să fiți atenți pe unde vă duceți noastră în vizită, să fiți atenți când veți vedea această ferestuță. Este ferestruța proscomidiei și este ferestuța la care se aduceau aceste jertfe sau aceste daruri. Deci, vă dați seama că nu totdeauna ele s-au adus aici la ușa altarului ca să se facă dezordine. Noi am desfințat acest lucru și dumneavoastră vă opriți undeva acolo în mijlocul bisericii, nu urcați pe soleie. Ce ar fi să fie cum e la alte biserici, du-te vino, lumânări aprinse, pomelnice, bani cu tare, tot timpul Sfinte Liturghii. Și la mănăstirile serioase e tot la fel, n-au putere călugării să facă ordine. În vechime nu era așa. Chiar când au devenit credincioși foarte mulți, ei veneau cu darul acolo, afară. Deci pe partea nordică se apropiau și ei aveau acces din curtea bisericii, de lângă zid, urcau cioc-cioc în gemuleți. Preotul care era acolo la proscomide, că aia e poziția lui de obicei dimineața, acolo stă el, deschidea ușița, lua prescura, lua vinuțul, lua pomelnicul, lua bani, tot ce era acolo, tot ce se dădea, se punea deoparte, desfășurarea slujbei nu era singherită cu absolut nimic. Deci eu am văzut nenumărate biserici în felul acesta, făcute în felul acesta, cu ferestruța acolo la proscomide. Asta arată ce pondere, adică ce seriozitate, ce rol avea problema aceasta a aducerii darurilor la Sfânta Liturghie, pentru Sfânta Liturghie, și cum se rezolva concret această aducere de daruri pentru ca să nu se deranjeze desfășurarea cultului, a rugăciunii. Pentru că dacă oamenii vin cu daruri, cu sacoșe, cu cutare, tot timpul slujbei și le debarcă aici la ușa altarului, vă dați seama că toți cei care sunt în rugăciune sunt atenți la toate mișcările care se fac și sunt deranjați și acesta nu mai este un lucru bun. Aici la Slobozia știți foarte bine cum procedăm și pentru timpurile pe care le trăim și pentru modul în care totuși ne putem duce noi viața sau felul în care aducem noi jertfă pentru Sfânta Proscomidie, eu cred că metoda aceasta este cea mai curajoasă pe care am fost capabil să o realizăm, cea mai curajoasă formulă. Și aș vrea, cum v-am spus și data trecută, să o păstrăm cu sfințenie. Vă aduceți darul dumneavoastră, pâinile care se aduc pentru prescură, că ele se împart ca și prescură, se duc de către cineva în Sfântul Altar și în felul acesta se împuținează mișcarea, nu se termină, nu se suspendă, dar se împuținează radical mișcarea care ar fi în fața Sfântului Altar, în așa fel încât altarul să fie ceea ce este el, adică un loc al sfințeniei, ei și un loc în care se desfășoară lucrurile cele mai înalte ale slujbei. Atât deocamdată, vom mai reveni săptămâna viitoare, probabil cu alte aspecte.